Ok, dakle, nastavit ćemo, mislim, još ćemo nešto reći prvo o izvorima zračenja, a onda nakon toga, naravno, o ekološkim posljedicama dotičnih o biosferu, što je velika i teška tema. A pre toga, mislim, dakle, da još obnovimo malo gradivo, šta je relevantno, šta potencijalno može da bude relevantno sa astrobiološkog stanovišta, pa razne vrste izvora. Od prilike grubo govoreći poveđenih od slabijih ka sve jačima, ali neko bi mogao da kaže i od čestih ka sve ređim. Tako da, što bi bilo podjednako tačno. Ono što jeste interesantno jeste da u najvećem broju slučajeva radi se o relativističkim kompaktnim objektima. Šta su to relativistički kompaktni objekti?
Gravitacijski vodni sistemi.
Dobro. Pa sad, da li je baš svaki tesni dvojni sistem relativistički? Jeste kompaktni? Šta treba da bude zadovoljeno, makar onako grubo govoreći na ovaj koncept, da bi sistem bio relativistički?
Sve što dešava u zemljama bliskim svečnosti.
Ali to ono što bude ide za film prosto.
A sad, ako prihvatamo teoriju relativnosti, onda je svuda zaklinjen prosto. Ali šta treba da bude?
Da je toliko zakljen da relativistički efekti postaju značajni, recimo.
Pa, recimo, eto, mislim, to je jedna stvar. U svakom slučaju da bude toliko zakljen da u najmanju ruku relativistički efekti postaju uporedivi ili dominantni, mislim, u odnosu na ono što klasično predviđa. I gde će se to, u kakvim, šta treba postoji, mislim, u takvim sistemima?
Pa, masivan, kompaktan objekt.
To odlično. Šta je to?
Crna rupa.
Naprimjer. Što baš počeo sa ovoj najređim i najkontroverznijim. Ima nešto onako prozaičnije.
Neprosto.
Odlično. I šta je još prozaičnije? Na tom istom tragu. Jeste. Neutronska zvezda, a šta je još prozaičnije, šta je, mislim, zove još, ima manje relativističkih efekata, ali i dalje ih ima. A dobro vreme, mislim, da, koje su to kompaktne vrste zvezda, mislim, zove, koje su to kompaktne zvezde koje...
Beli
patuljci. Pa naravno, učeno problem, mislim, zove, zaista je. Ako to niste učili jedno 4 puta do sada, mislim, zove, onda stvarno da pokušate spraviti. Što mi se zove veli patuljci, naravno, mislim, veli patuljci imaju dovoljnu površinsku gravitaciju da izazivaju vidljive, zapravo teorija relativnosti je striktno govoreći u zvezdanom domenu prvi put i testirana na velim patuljcima. Zato što na velim patuljcima je prvi put primećen gravitacioni crveni pomak. Znači kada se svetlost, fotoni uspinju, mislim, zove sa površine belog patuljka, mislim, zove, onda se primećuje crveni pomak koji je, znači, postoji nekakav z koji je reda veličine fi kroz c na kvadrat, ajde da kažemo približno newtonskoj aproksimaciji, gde je fi ili gravitacioni potencijal koji negde ovde vlada. I to je testirano prvi put na belim patuljcima zato što su beli patuljci dobro proučeni, dobro definisani, razumemo, mislim, zove njihovu strukturu, unutrašnjost, evoluciju, hlađenje, šta sve ne, mislim, zove prilično dobro. Naravno, ti efekti su mnogo manji nego u slučaju newtonskih zvezda i crnih rupa, ali su dovoljno prisutni, mislim da bi mogli da se mere i istorijski su mereni najviše. Najviše, mislim, zove baš tamo. E sad, u belih patuljaka ima mnogo više, mislim, zove. Znači, belih patuljaka ima, pa recimo da kažemo, mislim, zove jedno, pa najmanje 1000 puta više, mislim, zove verovatno i recimo 10^4 puta više, mislim, zove, nego što ima drugih ovih zvezdanih ostataka, znači neutronskih zvezda i crnih rupa zajedno. Tako da nije ni čudo da su onda, mislim, da bili mnogo lakše za uočiti. Sa druge strane, njihovi efekti su daleko manji i onda... I onda, mislim, zove se, zbog toga, mislim, zove najveći broj sistema u kojima se nalaze ovdje patuljci nije ni po čemu običan. Ali jedan broj takvih sistema može da bude zanimljiv iz nekoliko razloga. Mislim, zove, jedan je taj što ultimativno može da sadrži komponentu, mislim, zove, koja završava svoj život na glavnom nizu, drugu, mislim, zove, i kao posljedica toga dolazi do velikog pretakanja mase na belog patuljka, sa druge komponente, i kao posljedica toga može doći do ili klasičnih novih, što je nešto kojom prilikom se desi velika eksplozija na površini belog patuljka, ali beli patuljak ostane čitav. A šta drugo može se desiti? Šta se drugo još dešava u sistemima sa belim patuljkom i zvezdama? Šta se onda desi? I ne ostane ništa. Da, to je takozvani taj, ajde da kažemo, postoje zapravo, striktno govoreći, postoje dve podvarijante, mislim, zove tog scenarija koje se zove ili deflagration ili detonation, ali se u principu svodi na to. Dakle, poenta jeste da Chandrasekharova masa koja za sunčevu metaličnost, ovo je sad jako bitno, Chandrasekharova masa za metalicide napišem velikim, mislim zove, koji je približno jednak, ajde ovako da ga pišem, je jednaka 1.4 sunčeve mase. I ono što ljudi obično kažu pogrešno, mislim zove, mislim se s jedne strane pokušavajući da veličaju, mislim opravdano veličajući Chandrasekhara, naravno, odnosno Chandrasekhara kako bi trebalo da bude, je da je to, mislim, zove, funkcija samo prirodnih konstanti. E pa nije. Funkcija je, mislim, zove, i metaličnosti. To je jedna stvar koja se obično izostavlja u popularnim i najnim prikazima. Nije baš da varira Bog zna koliko, mislim, zove, sa metaličnošću, ali varira. Tako da ostalo zaista su sve prirodne konstante u tom smislu i zato to jeste veliki rezultat, zato što ne zavisi od nečega na čemu je čovjek očekivao da zavisi, od nekakvih početnih uslova. Znači, kako je sad ta zvezda od koje nastaje veli patuljak, mislim, zove, na primjer, kako je ona imala početne uslove, kakve su bila, kolika je bila njena početna masa, kolika je bila, ne znam, temperatura, šta god, whatever, mislim, zove, nije. Od toga zaista ne zavisi, ali zavisi od hemijskog sastava. Zbog toga su, mislim, na primjer, helijumski veli patuljci malo drugačiji nego što su ugljenični i tako dalje, što je dosta logično kad razmislite sa stanovišta atomske fizike i strukture koje se u njima nalazi. Ali ok, ono što je bitno jeste da iznad te mase za zadani hemijski sastav ne može da se održi stabilna konfiguracija kroz degenerisani pritisak, znači kroz pritisak, ajde, krajnje pojednostavljeno govoreći, elektronsku gasa na nisku temperaturu. Sad, neko će reći, pa kakva sad niska temperatura, mislim, zove, kad je temperatura na... Mislim, kad su beli patuljci beli, šta to znači otprilike? Kolika je njihova temperatura na površini? Ako već koristimo tu terminologiju. Ajde, sad mislim zove to relativno trivialno. Mislim zove, znači šta treba da bude, mislim zove da bi nešto bilo belo. Dobro, mislim, a nije baš na sredini,
znači,
ako razmisliš malo bolje.
Ne, mislio sam da ne dominira ni crvena ni plava.
Dobro, a to je šta? Koliko je to onda, recimo, kelvina? Mislim, red veličine.
Koja je temperatura?
Pa, recimo.
Oko 5000 na...
A malo više, mislim. Ranije
se učilo
6000, a sad je
zvanično
nedostatak, ako se ne varam, mislim, koji je usvojila ova tamo, gdje ona Srpska unija 5760.
da, ali sad tu ima ono što su skoro nešto pričali.
Naravno, dve, ima oblasti, ima i ovoga i onoga, mislim, ima svega i svačega, naravno. Ali recimo, ali i čemu to odgovara? I kom nivou, koji boji to odgovara? Dobro, ajde, mislim, ajde, recimo, se priznajem. Mada pravi odgovor je bio zeleno, mislim, zove zapravo. Zato što je maksimum visivnosti, mislim, zove oblasti zeleno, kao što astronauti mogu da posvjedoče, mislim, zove kad gledaju sunce, zato što se prava boja sunca ne može vidjeti iz atmosfere, iz vrlo očiglednih razloga. Absorpcija rasejanja i shodno tome se pomera malo ka crvenom, tako da ono stvari plavlja, mislim, zove od žute, a ostatak je ono što vidimo, kad pogledamo tamo gdje nije sunce, to je nebo je plavo, zato što su te i ta ista plava boja izvučena iz sunčevog spektra. Ajde da kažemo da je tu negdje, znači to nije dovoljno da bi nešto bilo belo, a koliko treba bude da bi bilo belo?
Da bude dosta više.
Šta to znači dosta? Ajde, potpuno opušteno, znači nadišemo.
Bar duplo.
Hvala.
10.
Ima to znači, da. Pa otprilike mi se zove, to jeste. A generalno govoreći, smatra se da temperatura na površini Belih patuljaka je recimo, mislim, zove oko 15.000 Kelvina. Mislim, da. A mislim, može da bude, sad zavisnosti, oni se hlade, naravno, kao i svi objekti, oni ne proizvode sopstvenu energiju novu i hlade se. Tako da njihova temperatura, naravno, mislim, zove opada tokom celog njihovog veka, ali pošto se hlade jako sporo, onda manje više, mislim, zove imaju tu neku konstantnu temperaturu. Mislim, uzorak koji mi možemo da posmatramo u ovom snapshotu galaktičke istorije, mislim, zove, kad gledamo, manje više je tu negdje, mislim, zove, ima neki koji su hladniji, mislim, zove, ali nema no. To je belo usijanje. Znači, i ono što jeste bitno jeste da, znači, kada se formira beli patuljak, on ima mnogo veću temperaturu, naravno, ali onda se vrlo brzo ohladi negdje do ove, onda se dalje se hladi mnogo sporije. Ono što karakteriše emisiju ove na ovoj temperaturi jeste emisija ultraljubičastog zračenja daleko veća, mislim, zove daleko jača po jedinici površine od, recimo, one koju emituje, na primjer, Sunce. Bitna kvalifikacija po jedinici površine zato što je površina Belog patuljka jako mala. Jako, jako mala. Koliko je veliki Belog patuljka? Sa čim možemo da ga uporedimo?
Jupiter. Mnogo.
Da je na Jupiter, Boga mi ovo ovoliku temperaturu, on bi zračio, imao bi veliku emisivnost. Ne, Beli patuljak je veličine Zemlje ili manje. Negde recimo oko 10.000 km. I zbog toga što ima jako malu površinu, onda njegova ukupna luminoznost je jako mala. Bez obzira što je emisivnost po jedinici površine velika. Mislim, zove kao i bilo čega drugog što se nalazi na ovoj temperaturi. E sad, za vrijeme patulje koji sastoji od atoma, malo čudnog atoma, ali svejedno atoma, dakle, temperatura relativno dobro definisan pojam. Međutim, ako idemo korak dalje i gledamo što se dešava kada ne može da se stabilizuje objekat ispod Chandrasekharove mase, onda dolazimo u region prave egzotike i onda imamo posla, mislim, sa oblicima materije koje zapravo nisu materije kako poznajemo, odnosno koje nisu sastavljene od atoma. I definisati temperaturu za njih je više netrivialan posao. Neutronske zvezde pa imaju nekakvu efektivnu temperaturu, samo se postavlja pitanje, mislim, zove, šta ona zapravo znači. I većina fizičara će se složiti zapravo sa tim da ne znači ništa realno, pošto to nije nešto što ono može da se meri termometrom. U svakom slučaju, ono što se dešava jeste da ako postoje dve moguće sudbine objekta, mislim, zove, koji pređe Chandrasekharovu masu. Jedan je ovo što Marko rekao, da to je da Dakle, ono što se desi kad dođe do brzog prelaska Chandrasekharove mase u recimo bliskom dvojnom sistemu koji dolazi do pretakanja materije sa jedne komponente na drugu, onda dolazi do eksplozivne pojave i onda veliko tuje ono se skroz eksplodira. Znači, praktično dođe do fuzije, sad zavisi čega tačno. Mislim, znači, ako je u pitanju helijumski veliko tuje, onda naravno helijuma ugljenik kroz takozvani prostruki alfa proces. Prostruki alfa proces to je sad neko će reći najvažnija, neko će reći druga najvažnija nuklearna reakcija u astrofizici ikada. Dakle, trostruki alfa proces dovodi do fuzije tri alfa čestice u jednu jezu ugljenika 12. I ono je, naravno, kao smo govorili kad su pričali o nuklearnoj sintezi, ključno za naše postojanje i svega drugog, sve bilo komplikovane hemije. Međutim, trostruki alfa proces ima eksplozivni karakter sam po sebi. On, znači, kad jednom krene, onda on se jako brzo odvija, mislim, izvode sve dok se ne potroši sav helijum. Ako je u pitanju velik patuljak sastavljen od većeg i onda ne ostane ništa. Ako je u pitanju velik patuljak sastavljen od ugljenika ili eventualno, mislim, zove nečeg još težeg, nije lako postići, mislim, zove da to nešto bude teže od ugljenika, zvezde veličine nešto veće od Sunca, mislim, Sunce je samo po sebi ispod Chandrasekharove mase, tako da nema nikakvih kontroverzija, nema nikakvih problema o tome da se oslobodi. Ono će imati jako veliki gubitak mase za jedno 5,5 do 6 milijardi godina, ali i formirat će planetarnu maglinu i šta ja znam druge stvari, ali pritom će izgubiti još 30% tadašnje mase, tako da će se ići još mnogo više, ali već sad ide. Problem je što se dešava sa zvezdama koji ima recimo 3, 4, 5, mi se zove sunčevih mase. Znači, ono se oslobode jednog velikog procenta svoje mase, ali da li je to dovoljno, mi se zove da se spuste ispod Chandrasekharove granice. Ukoliko nije, mislim, zove, onda naravno, ako je taj proces deo formiranog gravitacionog kolapsa, ili ako se pretakanje materije, to je sad vrlo spekulativno, ako se pretakanje materije vrši jako polako, znači jako sporo, onda se može desiti da jednostavno konfiguracija nije u stanju da se stabilizuje na nivou belog patuljka, nego, mislim, zove se gravitacijalno kolapsira dalje dok ne formira neutronsku zvezdu i neutronska zvezda je, dakle, sastavljena od manje više egzotičnih čestica pre kojima dominiraju neutroni koji su inače u slobodnom stanju nestabilni. Ali u situaciji u kojoj su tako čvrsto vezani i napakovani na gustini sličnoj nuklearnoj gustini. A nuklearna gustina je, recimo, orijentaciono govoreći je reci reda veličine 10 na 15 grama po kubnom centimetru. Grubo govoreći sad. Razlikuje se i to od jezgra do jezgra. To je sva jezgra iste gustine. Postoji velika priča, mislim, zove vezano za nekada davno za one klasične modele atomskog jezgra, kao što su bili neki tamo model Kapi, mislim, zove alfa model i slično, a danas se time bavi teorija koja se zove kako? Ne, to je suviše napredno. Malo manje napredno. Dakle, što je manje napredno? I mislim, bolje etablirano u svakom slučaju. Nego teorija struna. Mada, mislim, mnogi koriji, mislim, teorija struna kao pretenduje da generalizuje to o čemu govorim. Nego šta drži, mislim, šta drži, šta drži nuklearni naokup u jezgru? Aha, dobro, odlično. I kako se zove teorija jake sile? Vrlo dobro, mislim, zove, da bismo razlikovali od nekakve druge, onda dodamo i onaj prefiks Q, odnosno kvantna termodinamika, odnosno QCD. QCD, mislim, zove, je nešto što bi trebalo da nam objasni kako se ponaša materija na nuklearnim gustinama. Stoga je kvantna termodinamika jako relevantna, mislim, zove, za astrofiziku u onom domenu u kome se to, jeli, često zove nuklearnom ili relativističkom astrofizikom, to su manje više, mislim, zove, manje više sinonimi. Interesantno, ali isto. Tako da je tu došlo do jedne vrste semantičke sinteze, da ne bi stvarno teorijske sinteze. Okay. Ono što se dešava u svakom slučaju jeste da problem jeste u tome što mi ne znamo, mi se zove kakva je ekstremni relativistički fenomeni proističu ne samo iz toga što na ovim gustinama se materija ponaša potpuno drugačije nego bilo šta na što je čovjek navikao i na što imamo empirijsko iskustvo, nego iz jednog, zapravo što se manifestuje, tako da kažem, kroz jedan veliki problem, veliki problem koji je, neki će reći, centralni problem, celokupne te oblasti, vrlo aktivne kao što su, nadam se, znate, astrofizičke, a to je pitanje, kako izgleda jednačina stanja, na nuklearnim gustinama. E, za ovakvu materiju, dok je jednačino stanje za degenerisanu materiju koju je Chandrasekhar bio u stanju da izvede, ovako, nije baš, ovaj par nedelja, ali svejedno, znači relativno lako je pokazati kako izgleda jednačina stanja za degenerisanu materiju. Dok recimo za idealni gas, naravno još lakše sve one stvari koje znamo, van der Waalsov gas, pa čak i ove egzotične stvari, kosmološke, kao što su razne tamne energije i tako dalje, tamne materije, sve to znamo jednačino stanje. E, ali ne znamo kako izgleda jednačina stanja za nuklearnu gustinu, odnosno ima mnogo kandidata. I problem je što te kandidate nemoguće testirati u laboratoriju na Zemlji. A nezgodna stvar jeste što tamo gdje može, da se testira, to je jedino, znači u astrofizičkim uslovima, odnosno konkretno prilikom eksplozija supernovih tipa 2, i na neutronskim zvezdama i u sistemima u kojem postoje neutronske zvezde, ali problem je što tamo, kako se ispostavlja uvijek u astronomiji, ima mnogo raznih zbunjujućih faktora, odnosno ima mnogo drugih stvari koje utiču, nije u pitanju samo, nekakva čista laboratorijska situacija, nego ima zilion drugih stvari u takvim, sve oko neutronskih zvezda ima još svašta, nije ona izolovana u praznom prostoru, ima međuzvezdana materija, prašina, ekstinkcija, ovo ono, i onda je, gotovo nemoguće, dobiti jednoznačne rezultate i testove i time se ljudi bave. To je jedna od najaktivnijih i to je vjerovatno jedina oblast, jedina oblast nauke u kojoj recimo se i dalje koristi u nekakve naučne istraživačke svrhe, recimo ta neka klasična nuklearna fizika, kao što su modeli Kappi, alfa modeli i tako dalje, pošto se ispostavlja da je kvantna termodinamika mnogo lepa teorija, samo što je problem što kad hoćete nešto konkretno da izračunate, onda je to ekstremno teško i najčešće se dobiju neke divergencije i beskonačnosti. Pošto to onda očigledno znači da mi nemamo dovoljno dobro da računamo. Odnosno, ona imala isti problem koji je imala, i kvantna elektrodinamika, pa i je rešio, Richard Feynman, pa tako što je primenio TZV procese normalizacije, odnosno poništavanja jedne beskonačnosti drugom. E, ispostavlja se da to nije tako jednostavno, u QCD-u, zato što zbog postojanja fenomena koji su jako uznemirujući, kao što je takozvani quark confinement, odnosno činjenica da kvarkovi deluju, interaguju međusobno silom koja je praktično nezavisna, koja je tako velika, ali teorijski gledano nezavisna od rastojanja, kad biste vi mogli da razvučite kvarkove na udaljenosti od recimo pola metra, oni bi se i dalje, privlačili istom silom kojom se privlače, kada su na udaljenosti koja se meri, ili pikometrima, u platonskom jezgu, tako da je onda to malo nezgodna stvar, je nemoguće odbaciti one nekakve više članove u razvoju reda koji mogu da se odbace lako u elektrodinamici, zato što svi znamo da elektromagnetna sila opada sa rastojanjem, pa sad kako tačno opada u pravu, relativističkom i kvantnom tretmanu, ne kao jedan kroz jedna kvadrat, ono što na što su navikli, ali to je dovoljno dobra aproksimacija. Ali svejedno, znači mogu se izbaciti, svi silni više članovi reda i onda je sve to lepo i krasno, ali je problem u tome što to ne može se uraditi u kvantnoj termodinamici, zbog toga je to veliki otvoren problem. I to je jedan razlog zašto mi ne možemo teorijski iz prvih principa da izvedemo jednačino stanje na nuklearnoj gustini, nego ljudi koriste razne semi-empirijske metode, kažu nešto, nešto smo izveli iz teorije, a evo nešto smo stavili rukom, mora postoji još takav i takav član koji ima tako da. I sve te jednačine stanja, za razliku od ovih druge materije, jednačine stanja za nuklearnu gustinu su jako komplikovane. One obično tipično govoreći, mi se zove, imaju nekoliko sabiraka, mi se zove, od kojih je svaki nekakva jako komplikovana stepena funkcija, mi se zove, zavisi od gustine, ali na nekakav stepen koji je sam po sebi, mi se zove, zbir nekih desetak konstanti, obično, i zbog toga su te stvari jako komplikovane za bilo kakav račun, konkretan. E, to je razlog zašto se u svetu neutronskih zvezda stalno dešavaju neke iznenađenja. A mnoga od tih iznenađenja su upravo povezana za kratkotrajne izvore, mislim zove koje, o kojima ćemo govoriti, pre svega mislim zove za stvari kao što su, mislim zove, jeli rentgenske bojne, takozvani jeli soft generated repeaters, koji se ispostavlja, mislim zove da su zapravo magnetne neutronske zvezde ili magnetare, što je izraz napravljen po analogiji sa terminom pulsar, i naravno mislim zove supernove i gamma bleskovi, ona vrsta koja, ona podvrsta koja nastaje sudarima neutronskih zvezda. Ono što je jasno jeste da, ok, najpoznatije, mislim zove su, kad govorimo opet, kažem, ovo je tipičan gamma blesak, kad govorimo o kratkotrajnosti, onda ovo je tipičan TZV kraći gamma blesak. Šta nam to govori? Pa vremenska skala za fenomen je recimo 5 sekundi, mislim zove na primjer, ili ono, do 10 sekundi je već sve gotovo, a otprilike povećanje, mislim zove, fluksa je za recimo oko jednog reda veličine u odnosu, mislim zove, u odnosu na neki background. Možda malo manje, možda malo više, ali recimo to je takozvani primjer kratkog gamma bleska. Duži gamma bleskovi su recimo od 30 do 100 sekundi, hajde pa kažemo tako, i imaju nekakvu komplikovaniju strukturu od ovoga. Generalno govoreći, mislim, jako je teško napraviti razliku između fenomena, zato što se sa jedne strane imamo posmatrane efekte koji su vrlo često, vrlo ograničeni, samom činjenicom da neke stvari nisu stvarno posmatrane sa površine Zemlje, druge stvari otkrivamo slučajno, kao što su supernova i gamma bleskovi u drugim galaksijama, koji su otkriveni slučajno, znači ne postoji unapred, ili eventualno možete da nađete post festum, mislim zove arhivske snimke tog dela neba, koji obično nisu dovoljno velike preciznosti, dovoljno velike dubine u pravom filtru, bla 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 bla, sve ostalo, mislim zove, da biste, mislim zove, adekvatan zaključak doneli, mislim zove, o tome šta je zapravo izvor. Konačno, jako je teško fiksirati na nebu, mislim zove, tačan položaj izvora, mislim zove, ako ga detektujemo, mislim zove, samo na nekakvim jako velikim nebu. Jako velikim energijama, znači mi se zove u rentgenskom i gamma domenu. To je veliki problem. Druga stvar, drugi problem je naravno što ovi lokalni izvori te vrste su jako retki i oni su utoliko ređi ukoliko su većeg intenziteta, odnosno ukoliko bismo bili u stanju, mislim zove, da ih bolje posmotrimo, što naravno nije loše sa jednog drugog stanovišta, pošto zapravo jako je dobro, mislim zove, što su najenergičniji izvori te vrste, dakle klasični gamma bleskovi jako retki, tj. Dešavaju se u pojedinačnoj galaksiji na likonačnom putu, recimo danas tempom od jednog u milijardu godina ili tako nešto, što nije jako srećna okolnost, jer da se dešavaju češće, onda vrlo vjerovatno, mislim zove, iz razloga o kojem ćemo danas kasnije govoriti, mislim zove, mi ne bismo bili ovdje da o tome pričamo. E sad, to je najekstremniji, mislim zove. Ok, ima još jedan ekstremniji, ali o njemu neću pričati mnogo, mislim zove, to je ekstremniji događaj, je onaj koji zahvala, je buđenje centralnog izvora, mislim zove. Znači, centralna supermasivna crna rupa u centru naše galaksije, kao i drugih galaksija, prolazi, ima istorijski govoreći, mislim zove, ima aktivne i mirne faze. Mi se sad nalazimo u mirnoj fazi i očigledno da je tako bilo jako dugo u prošlosti. Također ima jakih indicija, mislim zove, da je u prošlosti bilo i aktivnih faza, a na kraju krajeva, kad posmatramo druge galaksije, onda mi vidimo razne fenomene koji su vezani za aktivnost galaktičkih jezgara u sasvim normalnim inače galaksijama. Znači, ovdje ne govorimo o najekstremnijim oblicima nuklearne aktivnosti, nego recimo o oblacima, znači ne o ono kvazarima, blazarima i ono radiogalaksijama koji su ekstremni, ajde da kažemo, red te raspodele, nego u mnogo češćim oblicima nuklearne aktivnosti, kao što su recimo linari Seyfertove galaksije tipa 1 i 2 i tome slično. E, te stvari se inače dešavaju, posebno Seyfertove galaksije tipa 1, inače sasvim normalnim galaksijama nalik na mlečni put, i zaključak je gotovo univerzalan, da je to jednostavno činjenica da mi njih posmatramo u ovom trenutku, znači Znači, mi smo se zatekli tu u trenutku kada je centralna ta mašinerija aktivna, što može da traje neki period vremena od ono par miliona do eventualno, mislim, zove par desetina miliona godina u vrh glave i onda prestane. Zašto? Zato što crna rupa jednostavno pojede svoju materiju koja se nalazi oko nje. I onda kad više nema šta da mislije, onda stava pređe u nekako pasivno i mirno stanje. A povremeno se dese takvi nekakvi događaje koji mogu da dopreme dodatnu materiju u oblast, mislim, zove oko same centralne supermasivne crne rupe, koja je u ostalom kao i sve, sad to naravno nastao je priča o ovome, ali nije toliko bitno koliko je bitno samo da se setimo da je radijus klasične Schwarzschildove crne rupe, ako je dovoljno dobra aproksimacija, mislim, zove za realistične crne rupe, naravno, realistične nisu Schwarzschildove i nemaju ovakav egzaktan radijus, ali je dovoljno blizu tome. Znači, to je jako mala veličina. Ako stavite ovdje, znači, gravitacijska konstanta mala, brzina svjetlosti obrnuto na kvadrat je također jako mala, tako da kad stavite ovdje masu Sunca, onda dobijate koliko dobijete? Koliko je gravitacijni radijus za Sunce? Za jednu sunčevu masu? Pa dobro, sasvim ok. To je sasvim ok, da. On je reda veličine 1,5 km, recimo, obično oko 1,5 km, čini mi se. Dakle, a šta je to interesantno? Interesantno je da se skalira linearno sa masom, što inače nije karakteristika, mislim, zove objekata u svemiru. Znači, obično vi očekujete da masa raste mnogo brže, mislim, zove, nego što raste linearna dimenzija. Dakle, pogledajte sve objekte oko vas, mislim, zove, naokolo, pa masa objekata raste, obično bi trebalo da u teoriji, mislim, zove, kad bi objekti bili, recimo, sferno simetrični, onda bi, naravno, ili kockasto simetrični, onda bi naravno raslo u skladu sa kao treći stepen karakteristične veličine. A da raste sa prvim stepenom, odnosno linearno, je relativno retka pojava. To je recimo tipičan primjer nečega što je nemoguće, mislim, zove, postići u klasičnoj newtonskoj teoriji gravitacije, ali je relativistička nam daje upravo to, znači te opšte relativnosti. I ono što to znači samo da ako imamo milijardu sunčevih masa, recimo supermasivnu crnu rupu, karakteristično za neke, to je vjerojatno pretjerano za Mlečni put, mislim, zove Mlečni put je manji ispod milijardu sunčevih masa, ali ima galaksija u kojima su i veće. Šta to znači? Pa to znači da milijardu sunčevih masa ima, znači, je milijardu i po kilometara. Milijardu i po kilometara je, kako da kažem, ekstremno male dimenzije. Šta se nalazi na milijardu i po kilometra od prilike odavde? Nalaze se vrlo interesantne stvari o kojima smo pričali. Pa dobro, koja je planeta na prilike na milijardu i po kilometra?
Pa to je negdje rub sunčevog sistema.
Nije čak ni rub, mislim, zove, evo, recimo Saturn ti je otprilike na milijardu i po kilometra od nas i Saturnovi sateliti, Titan i ostali, mislim, zove, sve te zanimljive stvari su tamo između Saturnova i Uranove orbite, te otprilike, to je 10 astronomskih jedinica, znači, to je ništa. Dakle, to je apsolutno ništa u galaktičkim razmjerima. Znači, centralni oblak Zemlje, znači, crna rupa, mislim, jednostavno je uvijek mala, suštinska stvar. E sad, ako je ta oblast tako mala blizu centra, onda, bez obzira na strahoviti gradijent gravitacionog polja koji postoji okolo, mislim, zove, ona je vrlo mali neki target, mislim, tako da je jako teško, zapravo, bez obzira što ona deformiše orbite do jako velikih udaljenosti, mislim, jako velikih udaljenosti u poređenju sa svojim radijusom, a to su opet jako male udaljenosti u galaktičkim terminima, i onda zbog toga, mislim, zove, zapravo se relativno retko dešava, mislim, zove, da veća količina materije zaluta u centralnu oblast. To se dešava prilikom sudara galaksija. čak i prilikom lutanja malih galaksija, s tim što tada se dešava nekakav čudan proces, pošto mala galaksija najvjerojatnije neće direktno da padne ka centru, mislim, zove halova, nego će da u nekom trenutku se sudari sa diskom i onda, zavisno od toga kakva je u pitanju mala galaksija, je li ako je nepravilna mala galaksija koja ima ili spiralna mala galaksija, ali posebno recimo nepravilna koja ima jako mnogo gasa, onda će taj gas, mislim, zove da ostane tu u disku, mislim, zove i da formira nekakve udarne talase i da eventualno trigeruje nekakav nagli blesak formiranja zvezda i tako slične stvari, a neće nikada dospjeti, mislim, zove, do centralne oblasti. E, ako su već u pitanju nekakve veće, mislim, zove, nekakve veće galaksije, nešto što je, recimo, reda veličine velikog Magellanovog oblaka ili veće, onda je vrlo verovatno takvi sudari, odnosno takvi merđeri dovode do ponovnog paljenja, mislim, zove, onog nuklearnog izvora i to onda predstavlja najjači, mislim, zove, dok traje. Naravno, relativno kako traje, ali to u svakom slučaju predstavlja najjači izvor zračenja u galaksiji. E sad, on naravno ne utiče na cijelu galaksiju podjednako, nego naravno one oblasti koje su unutrašnjih par kiloparseka, mislim, zove, su izložene daleko većem fluksu zračenja od normalnog. Oblasti koje su što dalje na periferiji i naravno što bliže ravni galaktičkog diska, mislim, zove, to jer su efekti manji, zašto su ravni nalazi najviše prašine. Nalazi se najviše molekularnih oblaka, najviše prašine, a prašina je dominantna ovom prilikom zato što ona kao i uvijek predstavlja najbolji zaklon i zastor, mislim, zove, za bilo kakvo zračenje, pa i ovo tvrdo zračenje koje je, znači, ultraljubičasto, rentgensko i gama. E sad, za razliku od toga, supernove su raspoređene prilično difuzno i sad, naravno, kao smo govorili prošli put, mislim, zove, dakle, imamo ono što nas zanima, mislim, zove, jesu pre svega spiralne galaksije, to što oni imaju pravu galaktičku nastanjivu zonu i tu je najrelevantniji, znači imamo i jedan i drugi glavni tip supernovih i tip 2, odnosno one koji nastaju kolapsom masivnih zvezda i naravno tip 1a koji nastaje u pomenutom eksplozijom belog patuljka. Dakle, to je ono što je relevantno, mislim, zove, u svakom slučaju za spiralne galaksije i za astrobiologiju, a ono što je također bitno jeste da razumeti da je tip 2 skoncentrisan tamo gdje se nalaze masivne zvezde, zato što on ne može da ode mnogo od mjesta gdje masivne zvezde nastaju, pošto one žive jako kratko. I onda njihove sopstvene brzine u odnosu na spiralne grane i molekularne oblake u kojima su nastale su jednostavno jako male, nedovoljne da ih odnesu dovoljno daleko, tako da će najveći deo supernovih tipa 2 se nalaziti u disku vrlo blizu ravni galaksije i vrlo blizu spiralnih grana. Ne nužno baš u samim spiralnim granama, ajde, ali na kraju krajeva taj talas gustine i ta kompresija često malo zaostaje, mislim, zove za samom spiralnom granom, tako da onda, mislim, one nastaju na nekoj periferiji, da kažemo, spiralnih grana. I to je ono, međutim, sve jedno, znači, postojeće jaka korelacija, znači, pre svega će se koncentrizati u ravni, a postojeće jaka azimutalna korelacija sa povoljnom spiralnom, sa kretanjem spiralnih grana. To je jedan od razloga zašto su prolasci kroz spiralne grane rizični sa stanovišta eventualnih biosfera, zato što mislim, zove, verovatnoća da prođete dovoljno blizu supernove tipa 2 na nekoj udaljenosti koja je relativno opasna. Sad, koja je to ćemo govoriti malo kasnije, ali recimo reda veličine 10 parseka za prosječnu, mislim, zove, supernovu tipa 2, mislim, zove, može da izazove jako velike ekološke perturbacije. Sad, neki kažu, mislim, zove, da je to manje, neki kažu vam svega 3-4 parseka, neki pesimisti kažu, mislim, zove, 30, možda i 50 sad. To je jedna stvar koja nije dovoljno dobro utvrđena. Neko bi rekao, mislim, zove, opet iz očiglednih razloga što nema baš mnogo iskustva sa tim, na sreću. A drugi razlog je taj što, međutim, najveći efekti nisu direktne, nego indirektne prirode, kao što ćemo vidjeti, kao to se odnose pre svega na promjenu klime, koja nastaje zbog, recimo, povećanog fluksa ionizujućeg zračenja i pogotovo zbog prisustva povećane doze kosmičkih zraka, ali to je zbog toga jako teško, mislim, dobiti nekakve pouzdane pouzdane modele toga, tako da je odrediti tu kritičnu udaljenost. A u svakom slučaju ta udaljenost je relativno mala u galaktičkim razmerama, ali se povećava prilikom svakog prolaska kroz spiralne grane. Ako pogledamo, evo, recimo ovo je supernova tipa 1a koja se nalazi van, ne mora da bude očigledno, ali se pažljivom analizom mislim da zapravo ono što se dešava jeste da se ona nalazi ispod, mislim da ispod ravni galaksije. Inače ova galaksija je vrlo interesantna po tome što ima ogromnu ekstinkciju, kao što možda se vidi već na ovoj slici u samom disku. I nagradno je pitanje, mislim zove, da je supernova neka tipa 2, recimo, je nešto što bi eksplodiralo, mislim zove, u unutrašnjim dijelima samog diska. Neizvesno je da li bismo ga vidjeli tako dobro, mislim zove, verovatno bismo, pošto ima dovoljno velika inklinacija, ali opet s druge strane možda i ne, mislim zove, ako je recimo u nekom donjem, ako je nešto ispod galaktičke ravnije, onda... Kao što pokazuju posmatranja udaljenih supernovih, tamo gdje možemo da definišemo morfološki tip galaksije, tamo se u principu naša predviđanja relativno dobro slažu, mislim zove, sa onime što očekujemo iz ove naivne slike. Recimo, ovi, recimo supernova kao što je ova iz 2004. mislim zove, je bila supernova tipa 1a, a primjećena je daleko iznad, ovo je spiralna galaksija, daleko iznad ravni diska, kako god, koliko god on tačno bio nagnut. Naravno da se ne vidi jako dobro, što su to svi objekti na ogromnim udaljenostima i čak sa galaktičke objekte, mislim zove, prilično značajni crvenim pomacima, tako da je u tom nekom smislu reči, ali one druge stvari gdje vidimo recimo spiralnu strukturu kao što je ovdje, onda također vidimo da supernova tipa 2, mislim zove, je malte nepraktično, skoro praktično se nalazi gotovo izvjesno, mislim zove, povezana, ne samo što je povezana sa diskom, nego je povezana i sa spiralom. Ja. Tako da to pokazuje da je relativno dobro. E sad, ispostavlja se, kao što rekao, da su u svetu relativističkih kompaktnih objekata razne iznenađenja moguća, tako da je veliko iznenađenje, mi se zove, bilo otkriće, mi se zove takozvanih SGR-ova, odnosno soft gamma-ray. E sad, šta to zapravo znači? Prva stvar, mi se zove, koja, šta znači za sam nazad? Pa zašto soft? Pa zato što je energija, mi se zove, recimo, energija na kojoj se emituje najviše, mislim zove, gdje je najveća emisija slabih objekata, recimo ovako da kažemo, je recimo reda veličine, recimo na kažemo 100 kiloelektronvolta. To je, ajde da kažemo, na granici između, mislim zove, rentgenskog i gama spektra, mislim ljudi će reći to jeste, spada to u gama, u oblast gama zraka, ali su to oni slabiji gama zraci, mislim zove, da ne kažem meka. Tako da to je jedna, to je, jer oni tvrdo gama zračenje ima karakteristične, gama zraci karakteristično, mislim zove, imaju energije veće ili jednake, recimo, jednog meva. To je ono što se, to je, recimo, gama zraci koje dobijete u nuklearnim reakcijama u reaktorima, mislim zove, imaju tipične energije mega elektronvolti. I naravno mogu da idu. I haj, haj. Ono što, znači, to je, znači, kad je naglasak, mislim zove, na manjem, ajde da kažemo, mislim zove, na manjim energijama, onda se to generalno zove soft. Postoji druga alternativna definicija, mislim, nije strikto govoreći definicija, ali važno je da imate osjećaj, mislim zove, za te stvari, a to je da, pošto se praktično svi izbori skaliraju, mislim zove, kao, recimo, flux nekakav, sad, to se ispostavlja da to važi i za elektromagnetne talase i za kosmičke zrake, se skalira kao energija, mislim zove, na minus neki n. Ako je ovaj n veliki, ako je n znatno veći od 1, e sad, mislim, dobro, sad mislim, nije baš, nije ni to baš tako pametno, ne, znatno veći, to znači recimo 3, 4, 5. Veće još bolje, ali obično nema. Ako je veliko veće od 1, onda se to također, mislim zove, često, mislim zove, onda se ovaj slučaj se često zove, mislim zove, jeli soft, soft source, ili zašto? Zato što to znači, mislim zove, da ima jako malo fluksa, mi se zove, na visokim energijama. Znači on je jednostavno brz obrat. Ako je N uporedivo, mi se zove sa 1, onda su to zove hard izvori. Jer to onda znači, mi se zove, da ima jako mnogo fluksa na velikim energijama, odnosno da jako mnogo otpada, mi se zove, na ove, znači, tvrde gama zove. I recimo u slučaju elektromagnetnih talasa tvrde gama zrake, u slučaju kozmičkih zraka malo je komplikovanija situacija, mislim, zato što nisu nikakva uniformna populacija, mislim, nego imaju tu neke dodatne komplikacije. E, okej, znači to je jedna stvar. Druga stvar, otkriveno je jako davno, mislim, zove, kad su počela ta astronomija visokih energija kosmatrička, znači to je bilo u 60. godinama lansirani satelit u Huru. U Huru je bio prvi rentgenski detektor, mislim da, koji je imao kakvu takvu sposobnost da detektuje neki izvor na nebu. Pre toga mislim da su imali samo Geigerove brojače koji su pokazivali da li ima ili nema, mislim da nešto. A u Huru je bio prvi koji je eto mogao sa nekakvom potpuno zastrašujuće lošom rezolucijom od recimo reda veličine 10 stepeni ugaonih mislije da ukaže da postoje nekakvi izvori astronomske aktivnosti. Kasnije, mislim zove, tokom 70. godina su se pojavili prvi rentgenski teleskopi koji su detektovali i deo gama zračenja i to su bili, to je bilo čuveno recimo HEAO2, odnosno H1G Astronomical Observatory 1, 2, 3, nekoliko ih je bilo, ali taj broj 2 je bio posebno značajan koji je dobio ime Einstein i on je dao ogroman, imate taj Einstein archive, mi se zove, na dostupan se online, ima ogromna količina podataka, pošto je taj satelit jako dugo radio i bio jako uspješan u detekciji pojedinačnih izvora i od tada pa nadalje su detektovali ti rentgenski gamma izvori, mi se zove, sa dosta visokom preciznošću. A njihova prostorna rezolucija je uvijek bila relativno slabija nego što je ono što očekujemo od optičkih izvora, na primjer, zato što je problem u tome što bez obzira kako vi zaštitili, ne možete nikada da zaštitite vaš detektor tako, mi se zove, da budete sasvim sigurni, mi se zove, da neće uleteti dovoljno energičan gama foton, mi se zove, iz nekog pravca, mi se zove, koji nije onaj pravac u kakome je onaj deo neba, kakome je otvoren. Znači, ne možete podinati takav štit, mi se zove, koji će biti sasvim siguran. Tako da dolazi do jednog razmrljavanja, hajde da kažem tako, izbora. I s time se su to ti efekti, mi se zove, konkretno interakcije gama zraka sa samim materijalom od koga je napravljen, mislim, teleskop i detektor, čine da su, je prostorna rezolucija relativno slaba. Ostale do dana današnjeg, mada su napravljeni ogromni koraci, napravljeni među vremenu. A ono što je međutim bilo uvek velika prednost astronomije na visokim energijama jeste da je vremenska rezolucija izuzetna, znači mnogo bolja nego bilo šta drugo, jer zato što na tim energijama možete detektujete upad pojedinačnih fotona i praktično da možete da postignete da imate tajming, mi se zove, detekcije praktično pojedinačnih fotona i zahvaljujući tome su vrlo brzo i otkriveno da postoje kontinuirani izvori, naravno, a postoje vrlo kratkotrajni izvori. I problem je bio u tome što vrlo kratkotrajni izvori znače da u nekim slučajima je period upravo u ovima koji su interesantni za nas, je period vremena u kojem traje izvor je bio reda veličine 0.1 sekunde. Znači su ekstremno kratki izvori i oni emituju predominantno, mi se zove, nekako mekano gama zračenje i ispostavilo se da se jedan podvrsta njih izgleda kao da se ponavlja. Sad to nismo bili sasvim sigurni u to da se to ponavlja, sve dok se 5. marta 79. godine nije desio potpuno bizaran događaj. Naime, zabeležen je kratak snop gama zračenja u trajanju 0.2 sekunde koji je prošao kroz ceo sunčev sistem i ono što je interesantno jeste da je nekih devet detektora koji su bili što na orbiti oko Zemlje, što u orbiti, što Mariner 9 u orbiti oko Marsa, i sovjetska sonda, mi se zove Venera 11, čini mi se, u orbiti oko Venere, na sasvim drugom kraju sunčevog sistema, i detektor na Pioniru 11, koji se nalazio negde iza Saturnove orbite, mi se zove, su detektovali isti događaj i to u to je 0,2 sekunde, on je bio dovoljno velikog intenziteta da je popunio, da je potpuno, znači doveo do zasićenja detektora potpuno. Znači oni su ga detektovali tamo, ali nije moglo da se odredi njegova jačina, pošto je ona bila veća, mislim, od maksimalne jačine zračenja koje je, koju su detektori bi napravljeni, mislim, zove bili konstruisani da izmere. I međutim, ono što je interesantno jeste da zahvaljujući tome što je bio tako kratak, on je stigao do detektora u različitim trenucima. I zapravo analizom podataka se pokazalo, mislim, zove da se može odrediti strahovito precizno kad su na obzir ta mala razlika koja postoji između recimo detekcije u orbiti Marsa i detekcije u orbiti oko Zemlje. Moguće je bilo, ali kažem, bilo je valjda 9, mislim, zove odlika, to je 9 detektora i svi su bili saturisani do kraja, što pokazuje da je flux bio ogromnog intenziteta, a kao što je dok trajao 0,2 sekunde. Tako da je to omogućilo da se vrlo precizno na nebu odredi, znači do tačnosti, mislim, zovemo od ugovnih sekundi, odakle je s tom došao i u prvo vreme se ništa nije vidjelo tamo. E, a onda sa pojavom savremenih teleskopa je zapravo otkriveno, to je bio, to je prototip, mislim, zove, taj SGR, oni imaju ovakvu oznaku, znači SGR, mislim, zove Soft Gamma Ray Depleter, pa sad onda koordinat, kao što kvazar ima i QSO, pa ono, koordinate i tako dalje. Ispostavilo se, taj objekat je udaljen 6,1 kiloparsec. Ovo je snimak sa Spitzerove observatorije dobijen prošle godine, ili preprošle. Dakle, sa Spitzerove observatorije, znači u infracrvenom delu spektra. Ono što jeste interesantno jeste, mislim, da, znači, taj objekat je udaljen 6,1 kiloparsec. To je jako mnogo. Tokom te 0,2 sekunde. Kad bismo to preračunali ukupan flux, on je uporediv sa izborom koji ima, znači sad, znači kada bi on emitovao umjesto što je emitovao gama zračenje, znači kada bismo ga prebacili u mislenom eksperimentu, u optički deo spektra, recimo u plavi filtar, onda bi to bio izbor koji bi imao plavu magnitudu, mislim, zove ni manje ni više nego minus 30. Dakle, potpuno fascinantno, znači koliko je tokom te 0,2 sekunde taj objekat je, mislim, zove, emitovao više energije nego što je recimo sunce izrači za nekoliko miliona godina. A samo 0,2 sekunde. I ono što je interesantno jeste da dakle to je u suštini to je najenergičniji događaj koji je viđen od Keplerove supernove iz 1604. Ali ovo očigledno je nešto sasvim drugo. Zato što, mislim, zove je, znači, optički detektor nisu ništa primetili, mislim, zove. I tadašnji optički teleskop postavljeni na Zemlji, mislim, zove, nisu vidjeli ništa u tom pravcu. I očigledno je to nešto sasvim drugo, mislim, zove, nego supernova, pošto ima potpuno drugačija stvar, mislim, zove, ima emisiju samo u ovom tvrdom zračenju i ni u čemu drugom. I onda kada je konačno otkriven, mislim, zove, preko Hubbleovog teleskopa i sad zadnje vreme pomoću Spitzera, optički analogon, onda je otkrivena još veća misterija, to je ovo. Znači, ovo što se vidi, zapravo, ima nekakav prsten, oko 3 parseka, mislim, zove, polupreča. Koji je velika misterija. To je izašlo na naslovnoj strani nečera kad je to otkriveno, niko živi ne zna odakle je to. Ako je to posljedica ovog bleska iz 79, onda je to zaista fascinantno, pošto da je formirao toliko veliki prsten, materija mora biti izbačena, mislim, zove, od nečega, mislim, zove, sa brzinom oko trećine brzine svjetlosti, mislim, zove, što je bilo najveća zabeležena, mislim, zove, brzina nekakvog kretanja, mislim, zove, konkretne materije, znači, ne oni gluposti, ono, širenje svemira i tako dalje, nego kretanja konkretnih, mislim, zove, konkretnog dela. Dakle, to je ono što velike misle. Većina ljudi smatra da to nema veze, da je to čista koincidencija, da to nema veze, mislim, zove, sa ovim bleskom, nego je to posljedica nekih starijih događaja, mislim, zove, što je naravno velika misle. E sad, ono što je na neki način dalo indikaciju o čemu se tu može raditi jeste da se oko, mislim, zove, to se nalazi nekoliko ovih bezvezda. I kasnije se ispostavilo, kada su drugi SGR objekti, mislim, zove, otkriveni, jeste da se oni svi nalaze, mislim, zove, u OB asocijacijama. Se pokazuje, mislim, zove, da oni moraju imati veze sa aktivnim formiranjem zvezda i da moraju imati neke srodnosti sa masivnim zvezdama koji onako bi trebalo da eksplodiraju kao supernove tipa 2. I onda se je pojavila, znači prva neka ozbiljnija teorija, da kažemo tako, se pojavila su dali Duncan i Thompson 92. Da su u pitanju, mi se zove neutronske zvezde, koje su nove neutronske zvezde relativno. Znači prvih otprilike, sad ovo se ne vidi kako treba, ali znači prvih otprilike 1000 godina do eventualno recimo prvih 1000 ili recimo do 10.000 godina, mi se zove nakon svog nastanka, koje pod uslovima da su zvezde od kojih su nastale zvezde, koje su imale generički, mi se zove veoma snažno magnetno polje, to su najčešće zvezde tipa B, E i još neke, znači B, sa, B tipa sa onim, sa one klase, podklase E, i još neke, mi se zove recimo neki, neke vrlo brzi rotatori recimo među ovo zvezdama, da su oni, da je kod njih gravitacioni kolaps doveo do komprimovanja i zadržavanja i strahovitog zgušnjenja magnetnih linija sila. I kao posljedica toga, mi se zove, formirala se ekstremno jako namagnetisana, i to je sad sve podcjenjivanje, mi se zove, koje je, što jednostavno ljudski jezik nije prilagođen, mi se zove takvim ovaj terminima, ekstremno namagnetisana neutronska zvezda, koja koči, između ostalog i zbog toga, što ne samo što, znači, gubi kao čovjek bi očekivao, mi se zove, znači kao normalan pulsar koji gubi energiju zbog emisije, zbog ubrzavanja relativističkih elektrona, pa onda kao posljedica toga imamo onu sinkrotronsku emisiju, mi se zove, koja karakteriše normalne pulsare. E, ali ovdje je problem, mi se zove, još ozbiljniji, zato što ovdje zapravo magnetno polje je toliko jako, mi se zove, da ono pretvara, mi se zove, čak i vrlo udaljenu materiju, mi se zove, u, znači indukuje vrlo udaljenoj materiji, mi se zove, razne, poglavito dijamagnetske efekte. I kao posljedica toga, mi se zove, deluje, proizvodi dodatno kočenje, tako da jedno od predviđanja teorije je bilo, mi se zove, da će, ako bude bilo moguće izmeriti ikada, periodičnost unutar, sad ovo je jako bitno, mi se zove, periodičnost unutar signala, mi se zove, koji potiče, mi se zove, bilo, znači, optičnog, infracrvenog i tako dalje, od ovakvih objekata, mi se zove da će se on pokazati kao anomalno veliki za neutronske zvezde, pošto su, mi se zove, njihovo magnetno polje je dovoljno veliko, mi se zove da on izaziva dodatno magnetno kočenje. Koje je u ostalom slično onome kako se konstruišu moderne magnetne kočnice, recimo za recimo lovačke avione. Pošto lovačke avione, mi se zove, na stajnim trapovima, mi se zove, novi imaju kočnice koje su bazirane, mi se zove, na korištenju i ekstremno magnetskog fluida. Doduše, čuo sam da sad počeli da primenjuju to i na i za neke skuplje automobile, mislim da je takođe. Znači, to je fluid u kome su suspendovane čestice, mi se zove, recimo ferromagneta, mi se zove, i onda, u zavisnosti od toga, mi se zove, fluid menja svoju, svoju viskoznost, odnosno menja količinu trenja koje vrši, u zavisnosti od toga koliko se snažno elektromagnetno polje primjeni na njega sa strane. E, to je taj proces magnetnog kočenja, mi se zove, koji je nešto što bi trebalo da... I to je bila vrlo spekulativna teorija, sve dok ova gospođa ovdje, Krisa Kovaliotu, koja je radila u ovaj nasilnom, u to vreme u Goddardovom centru, je 1998. godine, mislim, zove, objavila jednu fantastičnu studiju koja je vrlo, koja je bila najpreciznija, to je verovatno i do dana današnjeg ostala, mislim, zove, najpreciznija ikada, mislim, zove, studija vezana za precizno merenje vremena, sad, znači raznih astronomskih posmatranja, mislim, zove, nekoliko njih, pre svega ovih sa Comptonove gama observatorije, do tačnosti od reda veličine mikrosekundi i ispod toga, gdje je analizirala, znači, tokom kratkog vremena koje se vidi neki afterglow u to doba. Sada, ako pogledate danas, znači današnji snimci, kao što je ovo, znači ovdje sad, ovaj objekat, mislim, zove centralni ovdje, pokazuje jako slab, ali detektabilan, mislim, zove period od recimo 6 sekundi. Znači, infracrveni izvor koji postoji ovdje, znači se menja, znači pulsira sa periodom od oko 6 sekundi, se menja. Amplituda pulsacije je jako mala, ali je postoji i može se detektuje. Ono što se ispostavilo jeste, mi se zove, da su predviđanja, mi se zove, koja se po ove teorije Duncana i Thompsona pokazala, mi se zove, savršeno tačna, s tim što Ja ne znam kako se ispostavilo, mi se zove neophodno magnetno polje da bi se, da bi se predviđanja po kalkulacijskom smatranjima je recimo oko, u, tipično mi se zove oko 8 puta 10 na 10 tesla.
Što je zapanjujuće, zato što se magnetna polja tela koje znamo u sunčnom sistemu mere generalno mikroteslama, a eventualno u slučaju Jupitera mi se zove militeslama, mi se zove to što recimo Jupiter. Onako, moćno magnetno polje, tako da, znači ovo je nešto što je potpuno fascinantno, mislim da to, ono naravno, samo što to nije kraj priče, i ono što, zašto nastaju, mislim, zove bleskovi? Pa nastaju zbog zvezdotresa. Naime, neutronska zvezda, koja je gotovo savršena sfera, zato što, dobro, uz, jeli, malu deformaciju, mislim, zove malu spljoštenost zbog rotacije, ali ta spljoštenost je jako mala, zato što je jednostavno, znači, težina i gustina fluida, da kažemo, na nuklearnoj, znači, sad, koliko će tačno biti spljoštena, to zavisi od jednačine stanja koju ne znamo, tako da, ali u svakom slučaju, kakva god bila jednačina stanja, mislim, da spljoštenost će biti veoma mala. E sad, pojavljuju se, treba zamisliti o tome, sad kad imamo strahovito gusto napakovanje, strahovito jake magnetne mjeseva, onda na neutronskoj zvezdi inače pojavljuju, mislim, zove male deformacije. I to se može pokazati, to proističe na kraju krajeva iz kvantne statističke fizike, proističe da čak i u sistema sa ovom gustinom se moraju pojaviti kolektivni efekti koji dovode recimo do fluktuacija gustine. E sad, te fluktuacije gustine, između ostalog, mogu da se manifestuju kao pojava malih odstupanja, mislim zove, od savršeno sfernog oblika. Pojavi se mala planina. E sad, visina planine je jako mala. Ali, pošto je potencijalna energija generalno, sad po analogiji, ja sam zamislio čisto Newtonovom, mislim, potencijalna energija je šta, mislim zove, mgh, ok. I sad, nije važno, mislim zove, masa može bude, ovo H je jako malo, ali poenta u tome što je ubrzanje na površini neutronske zvezde tako veliko, toliko veliko, da čak i planina koja je visoka, mislim zove neki delić milimetra, sadrži u sebi, mislim zove, toliko veliku potencijalnu energiju, da kada se ona vrati nazad i konformira, mislim da sferni položaj, pri tome se oslobodi nekakva fantastična količina energije, što je jednostavno gravitacijalno ubrzanje milijardama puta veće, recimo, gravitacijalnog ubrzanja na Zemlji. Ono što je kao posljedica, to se dešava na svim neutronskim zvezdama. E, ali na magnetarima se dešava, mislim zove, još nešto dodatno, zato što kao posljedica bilo kakve odstupanja, mislim zove, od savršeno simetričnog oblika, dolazi, mislim zove, do pojavljuje se gradijent magnetnog polja koje, ako su jačina toliko velika, to znači da je gustina linija sila toliko velika, onda i najmanji, mislim zove, gradijent zapravo rezultuje strahovito velikom razlikom potencijala i strahovito velikom ubrzanju kome se podvrgavaju, mislim zove, sve naelektrisane čestice koje se nalaze tu negde, a ponajviše slobodni elektroni koji se nalaze inače, mislim zove, se motaju u prostoru oko svih neutronskih zvezda. I ono što je kao posljedica toga se dešava, dešava se ona ciklotronska emisija to je ono što zapravo predstavlja, mislim zove, po teoriji Duncana i Thompsona, predstavlja zapravo ono što mi vidimo kao, znači to je zapravo mali zvezdotres, mali u nekakvom fizičkom smislu, ali strahovito veliki, mislim zove, pošto su efekti normalni, uvećani, mislim zove, ti magnetni polje. Uzabud rečeno, tako veliko magnetno polje ima nekakve fantastične efekte koje inače su potpuno nezamislivi na Zemlji. Inače, najveći magneti koje mogu ljudi napraviti u laboratorijama koji se koriste, recimo u CERN-u i koji su hlađeni tamo tečnim helijumom i čemu šta sve ne, mislim, koji su superprodnost, su reda veličine 10 tesla, pa sad vi razmislite o tome, znači 10 tesla otprilike najviše što može se postigne na Zemlji, to je i dalje mnogo, mnogo, mnogo veće, mislim, čak i od veće, čak i od sunčevog magnetnog polja, mislim, zove, a mnogo je veće od ovih astrofizičkih polja koje znamo u okruženju, ali je potpuno zanemarivo u poređenju, mislim, zove, sa ovime. Tako da, recimo ovako veliko magnetno polje bi bilo dovoljno, na primjer, da obriše magnetne stripove sa recimo, kreditnih kartica na udaljenosti koja je veća od udaljenosti mjeseca od Zemlje. ovako veliko magnetno polje bilo smrtonosno, mi se zove na udaljenostima do 10.000 km, mi se zove smrtonosno za bilo koja bića koja posjeduju vodu, mi se zove, zato što bi dovelo do disocijacije molekula vode, mi se zove zbog konačnog diamagnetnog, znači molekul vode koji ima magnetni moment bi se ponašao kao diamagnetik u pristupu ovako snažnog polja, tako da na 10.000 km je bilo smrtonosno za bilo šta što se drži vodi. Tako da, i naravno sve druge kompleksnije molekule koje imaju magnetni moment. Inače, sami orbitale u atomu, kad nacrtate kako izgledaju one onako hemičarski, sad ja to nemojem nikada nacrtati, ali onaki hemičarski crteži onih elektronskih orbitala u atomu. Pa sad imate ovakve, pa imate ovakve neke. Ok, oni su svi relativno simetrični u smislu da, mislim, ok, te orbitale su izdužene malo, ali opet, mislim, da one ne. E sad, kada to je u normalnom okolnosti. Kad primenite magnetno polje od 10 tesla, onda se jedna strana, znači duž linije magnetnog polja, izdužuje i to može da se kaže da se sam atom, odnosno položaj, odnosno deo prostora u kojem očekujemo da nađemo elektrone, postaje jako asimetričan. I onda recimo da je magnetno polje usmereno u ovom smeru, znači onda bi umjesto ovakve nekakve strukture koja je relativno simetrična, dobili bismo jako izduženu strukturu koja je bila, vratite sa pažnjom, 400 puta, mi se zove, većih dimenzija, mi se zove duž magnetnog polja nego u smeru normalnom. Znači, atom bi izgledao ko neka iglica, mi se zove, svaki atom bi izgledao zapravo ko neka iglica, zato što bi se ove elektronske orbitale tako bizarno deformisale, mi se zove, kada je, i ima čitav niz drugih onako zabavnih i fancy efekata, mi se zove, koje su dokoni astrofizičari računali. Ono što je interesantno jeste da ima i više, postavilo se nakon teorije Duncana i Thompsona koja je potvrđena radovima gospođe Kuvaliotu, je postavilo se nešto još zanimljivije. To je da se, znači, decembra 2004. godine se desila još jača eksplozija, mislim, odnosno još jači blesak soft gamma repeatera i to ovo ovdje, mislim, zove 1806-20. I ispostavio se da je objašnjenje, mislim, zove za taj blesak konkretno nemoguće, mislim, zove bez magnetnog polja koje prelazi 100 milijardi tesla, mislim, zove, znači još za faktor 2, mislim, zove veće nego što je to, i to je prilike maksimalno što se igde u prirodi može naći. A ovakav blesak, mislim, zove, znači sa magnetara ovakvog je može da potencijalno bude čak i opasniji, mislim, zove, znači u pitanju su izolovane neutronske zvijezde, ali one potencijalno mogu bude opasnije od klasičnih supernovih, ako se nalaze, sad zavisnosti od toga u kojoj meri je njihova emisija izotropna, u kojoj ne, i ako se nalaze, znači, na udaljenostima od, recimo, par desetina ili čak možda par stotina parseka, mogu da izazovu ozbiljne posljedice pod dinosaurima. To je vrlo aktivno polje istraživanja, recimo 2008. godine, znači relativno skoro otkriveni su, mislim, zove optički aktivni kandidat, mislim, zove za soft gamma ray repeater, znači nešto što je izolovana neutronska zvezda koja deluje kao da ima ciklotronsku emisiju karakterističnu, mislim, zove za magnetar, ali još uvijek nije doživeo, mislim, zove zvezdotres, mislim, zove tako da ga nismo detektovali, ali gdje se sad on prati. Znači, postoji monitoring, ono, 24 sata, mislim, zove, dnevno se prati taj objekat, mislim, zove, koji je inače otkriven optički, dakle, sa zemlje, mislim, zove, korištenjem ovog VLT-a, mislim, zove, u Čileu, je, i sad ćemo prati, mislim, zove, ovim gama i rentgenskim detektorom, da moćemo da se vidi, mislim, zove, da li će u nekakvom, u skorašnjem periodu, mislim, zove, da se pojavi ovakav gama blesak. Znači, to su mali gamma bleskovi, kojih očigledno ima. Najbliži poznati nama, mislim, zove, od ovih SGR objekata ima, recimo, otkrivenih do sada, mislim, zove, i definisanih kao konkretni objekti, mislim, zove, ima nekih 15, 20, do 20. Znači, ima ih relativno malo. I oni se nalaze, pogledajte, najbliže se nalaze na udaljenosti, ako se ne varam, oko 4 kiloparseka. Znači, oni su raspoređeni u Mlečnom putu relativno, mislim, zove, onako, ili slučajno i haotično, i naravno u disku Mlečnog puta, mislim, zove, su raspoređeni. Zašto u disku, neko će postaviti pitanje? Pa, zvezde od kojih nastaju neutronske zvezde su generalno raspoređene u disku. Ali, što je eksplozija supernove tipa 2, nikada nije simetrična. Neutronske zvezde steknu veliku takozvanu kick brzinu, mislim, zove, znači onu brzinu trzaja koja nastupa usred asimetrije održanja impulsa i asimetrije mislije same eksplozije. Kao posljedica toga, ona je karakteristična sopstvena brzina, ili ako hoćete tako, disperzija brzina, mislim zove za neutronske zvezde, je recimo, mislim zove 500 ili tako nešto, mislim zove, da, pa je 300 km u sekundu. To znači da će one vrlo, a sad znači vektor te brzine trzaja, mislim zove će biti, možda što je nije potpuno sa našeg stanovišta, barem i onako bajesovski govoreći slučajno. To znači mi se zove da ima veliku vjerojatnoću da bude pod velikim, da se nazva velikim ugrom, odnosno radom. Znači, to znači mi se zove da neutronska zvezda jako brzo mi se zove možda se udalji iz diska Mlečnog puta ka jednom ili drugom galaktičkom polu. Međutim, treba uzeti obzir još jednu sljedeću stvar. Čak i ovo brzina, potrebno je jako mnogo vremena mi se zove da bi se prešlo udaljenosti reda veličine kiloparska. Nije teško utvrditi ima. E, a magnetar ne živi toliko, mislim. I u tome jeste, mislim, zove jedna od lepota cele stvari i potvrda, mislim, naše teorije, da svi ovi detektovani SGR objekti, mislim, da se nalaze striktno vrlo blizu, mislim, zove diska Mlečnog puta, iako mogu imati i verovatno imaju jako velike sopstvene brzine. Ali poenta jeste da ih mi detektujemo onda, mislim, zove, nakon što, zato što je od formiranja neutronske zvezde prošlo manje od 10.000 godina. Ili nešto tome slično. I kao posljedica toga oni jednostavno nisu imali vremena da se udalje mnogo, mislim zove, od mjesta gdje je eksplodirala supernova, a supernova je eksplodirala nakon toga što nije mogla da se udalji mnogo zvezda od mjesta gdje je nastala. Okej. Okay. Sad problem sa detekcijom recimo ovih magnetara je u tome što se oni preklapaju, oni su na neki način utopljeni, mislim zove, u more ovih kosmološki raspoređenih gama blaskova. Oni su mnogo kraće do duše i onda ako imamo dobru vremensku rezoluciju, što srećan imamo, mislim zove, onda možemo da ih razlikujemo. Ali u prvi mah nije bilo to, mislim zove, tako jasno. Neki od gama bleskova koji su originalno bili smatrani gama bleskovima klasičnim, znači ovim, kao što su ovi predstavljeni ovdje sa BACE eksperimenta na Comptonovoj gama observatoriji, su bili, neki od njih su kasnije eliminisani iz kataloga, mislim zove, zato što se postavilo da su oni galaktičke prirode. Ovi ovdje nisu galaktičke, nego kosmološke prirode, što je sasvim jasno, pošto je njihova raspodela potpuno izotropna. Kao što rekao smo, znači SGR-ovi, mislim zove, i ove druge stvari se koncentrišu snažno u ravne galaksije. Ovdje...
Su to galaktičke prirode?
Da. Ovdje nema ništa, kaže, u ravne galaksije. Mislim, ima nešto, ali potpuno... Znači ovdje bi ga bio Mlečni put i šta vidimo? Pa ne vidimo ništa, mislim zove. Tako da je poenta, lepota, mislim zove, priče o gama bleskovima upravo u tome. Znači, to su izvori koji zapravo potpuno pouzdano trasiraju raspodelu samih galaksija u svemiru, a raspodela ga i to na najvećoj mogućoj skali do horizonta. Znači, gdje god da se desi ovaj klasičan gama blesak, znači, mi ćemo ga vidjeti, osim ako slučajno, mislim, zove nije između nas i njega neko tvrdo telo. Tvrdo telo, znači, mjesec, planete, komete, eventualno, i tako dalje. Znači, sad, pošto tvrda tela, mislim, uzimamo jako mali deo prostornog ugla, sva moguća koja postoje, ekstremno mali deo prostornog ugla, onda je verovatnoća da propustimo neki jako malo. Ali inače, gdje god se inače nalazio, mi ćemo ga vidjeti. Ispostavlja se, mislim, zove da zapravo tu je, mislim, to je gotovo, sve druge stvari su irelevantne, ono što ljudi obično misle, ne znam. Molekularni oblaci, međuvezna prašina, ekstinicija, bla bla bla, to sve je u suštini relevantno. Znači, gama bleskovi oni imaju tako tvrd spektar da jednostavno, mislim, oni potpuno, mislim, ne obraćaju pažnju. Mislim, ukoliko slučajno gama foton udari u zrnce prašine, znači on će da naravno nestane, a zrnce prašine će da ispariti, pošto će onda podigne temperaturu, mislim, zove, na odjedan put, mislim, zove, za recimo 100.000 Kelvina, on će da ispari, naravno. E, i onda neće biti gama fotona jedno. Ali već sljedeći koji se kreće istom trasom će da naiđe na ono slobodnu putanju, odnosno mislim zove neće više biti tog zrnca prašine, ne, i tako dalje. Tako da je u tom smislu reći gama bleskovi su ono divna stvar. Ono što je još divnija stvar u njima jeste što su to ubedljivo najmanji, kako se ispostavlja, to nismo naravno znali a priori, ali sad mi znamo bolje, to su izvori sa ubedljivo najmanjim najmanjih dimenzija. Znači, uvedimo najmanji ugaone dimenzije izvori koje vidimo, koje detektujemo u istoriji astronomije. Znači, nema ništa što je manje. Znači, karakteristično, znači, recimo, evo sad, dugo vremena su ljudi učili u školama, mi se zove da su zvezde tačkaste izvori. E, ispostavilo se, mi se zove odnedavno da, bar za neke obližnje i malo krupnije zvezde, mi se zove, možemo da vidimo i detalje na njihovoj površini, korišćenje novih teleskopa, novih metoda, tamo tomografije, gomile drugih stvari, mislim, na čemu se bavi naš kolega Janko i tako da. Znači, možemo da vidimo, ono se zove, kakva je struktura površine nekih većih i onako bližih zvezda. I možemo da izmerimo, naravno, njihovu uglavnu veličinu, koja je obično, u opštem slučaju, mislim, zove reda veličine, mislim, zove, ono, mili uglavnih sekundi. Recimo. Naravno, ono, mikro uglavnih sekundi, kad idemo na udaljenije zvezde, mislim, zove, ili zvezde, eventualno, u drugim galaksijama, koje možemo da razlučimo kao pojedinačne zvezde. E, međutim, ispostavlja se zapravo da gama bleskovi, mislim zove sad sadašnji onaj najbolji modeli i najbolje vrhovanje, zapravo da gama bleskovi moraju biti, recimo, oni su dimenzija karakterističnih, recimo, ispod, ili ne, eventualno nekoliko, ali obično, generalno govoreći, ispod jedne piko ugaone sekunde. A to znači da su zaista ubedljivo najmanje, znači ubedljivo stvari koje su najpribližnije, koje se zaista mogu smatrati tačkastim izvorima, ali bez ikakvog ozbiljnijeg preterivanja. Bila je velika debata tamo do 95. 95. godine su počelo da se detektuju ovi optički takozvani prolazni izvori. E, optički traženic, znači mi vidimo ima nekakva užasno daleka galaksija i onda se u njoj pojavi nekakav sitan optički blesak sa na mestu, znači unutar zone iz kojeg je došao gama foton. Grupa gama fotona. To su ekstremno slabi objekti. Zašto? Zato što je ogromna većina gama bleskova se dešava u galaksijama koje su toliko daleko, koje su udaljene od nas milijardama svetlosnih godina i to je jako interesantno. To nam daje još neke lepe stvari. Naprimjer, daje nam dobru potvrdu da su generalno zakoni prirode da se ne menjaju mnogo sa udaljenošću vremena. Zato što u proseku imamo jedan kosmološki blesak dnevno. Našeg se jednom 10 dnevno. Ali oni su razdvojeni ne samo milijardama paseka udaljenosti, nego milijardama godina koji su zove i svi su slični, odnosno oni su slični, ali svi su unutar svojih kategorija, unutar svoje dve kategorije, mi se zove ono kratki i dugi, ali da kažemo su slični. Što znači, mi se zove da postoji zapanjujuća uniformnost fizičkih procesa koji se nalaze iza njih. I ono što je ono što jeste zanimljivo jeste znači ta dva tipa, duži oni od 30 do 100 sekundi, su povezani sa hipernovama, odnosno eksplozijama supermasivnih zvezda, poput Eta Krme, i oni kraći su verovatno posljedica binarnih neutronskih zvezda. Znači binarne neutronske zvezde znamo zato što znamo za nekoliko binarnih pulsara. Binarni pulsar može se meri kako mu se period smanjuje, a period mu se ne može da se smanjuje beskonačno, nego može se smanjuje samo do nule. Kad se smanji do nule, onda to znači da su se ove komponente našle na istom mjestu, a kad se komponente nađu na istom mjestu, onda to znači da je i njihova gravitacijona potencijalna energija pre i posle, mislim zove tog međera, mora negde da se oslobodi, a to negde, mislim zove, je u obliku što gama fotona, što nekih drugih oblika energije. I sad, ovo je vrlo bitno razumjeti, postoje barem četiri oblika energije koje se emituje prilikom svakog gama bleska, od kojih je gama zračenje koje mi detektujemo samo jedan od njih. Znači, postoje dva, mislim zove, koja su dva oblika koja su strahovito neobservabilna, tako da kažemo, koji se sigurno emituju prilikom svakog gama bleska i odnose ogromno ključne energije, ali ne možemo baš mnogo, mislim, da uradimo po tom pitanju. Znači, jedno su gravitacioni talasi, drugo su neutrini. I mi ne možemo da detektujemo, mislim, neutrinski fluks je ogroman, ali jednostavno suviše mali, mi se zove na kosmološkim udaljenostima da bismo tamo bilo što, a sa druge strane gravitacioni talasi, nažalost, mi se zove također nema šanse da detektujemo, pošto su naši postojeći detektori, mi se zove, tragično slabi u tom pogledu. I sad, i ostaje četvrti, najmisteriozniji, nažalost, kako se to već obično biva, mislim zove kako obično biva, sa stanovišta astrobiologije upravo najrelevantniji mehanizam odljeva energije u gama bleskovima, a to je ubrzavanje kosmičkih zraka. E sad, koliko se kosmički zraci ubrzavaju u gama bleskovima i generalno u drugim ovakvim procesima? Znači u klasičnim supernovama, u magnetarima, to je velika misterija i procene se tu razlikuju, mislim zove za dosta redova veličine se razlikuju procene koliko se energije izdvaja na ubrzavanje kosmičkih zraka, a ispostavlja se, mislim zove da je to potencijalno najdelikatniji, najopasniji potencijalno, ali najmanje poznati, mislim zove, efekat koji upravo može da izazove velike posljedice po biosfere bilo gdje. I to je veliki problem i tu ima ogromno mnoštvo prostora, mislim zove, za dalji rad, pošto je to nešto što je tek otpočelo. Inače, najbliži kandidat za hipernovu, odnosno duži gama blesak je eta Kerme. E, ovo je maglina, mislim zove, ta koja se, znači, generalno u sadržju Kerme, koja se vidi na južnoj hemisferi, se vidi, ima dosta oblasti formiranja zvezda. Da, tačno vidimo nešto što predstavlja oblast aktivnog formiranja zvezda, gdje ima jako mnogo ove crvene rekombinacione emisije koja je predominantno H-alfa, emisija na jeli 6 i 5, za 650 nanometara, odnosno 6500 angstrema. I tu, znači, ima dosta ovih stromgrenovih sfera. E, unutar oblasti, mi se zove, gdje je očigledno veoma jaka ionizacija i shodno tome veoma jaka rekombinacija, odnosno rekombinacione linije, se nalazi unutar ove veće magline, se nalazi mala magline, takozvani homunculus, koja se nalazi oko same, mi se zove, eta Kerme. Ovo smo diskutovali prošli put, ali samo čisto da ukratko ponovimo. Znači, ovo je homunculus, ona izgleda kao nekakav peščani sat, mi se zove, koji je okrenut srećom, tako mislim zove da se mi ne nalazimo u produžetku, mislim zove, prostornog ugla, e, a zbog toga ne vidimo ovaj centralni vrh. Ovo je ostatak erupcije iz 1840. i 50. godina koja je trajala, boga mi, par desetina godina i dovoljno je posmatrana i tokom tog perioda je eta Kerme bila druga ili treća najsjajnija zvezda na nebu, što je potpuno fascinantno, mislim zove, za to, znači, mislim, danas je ona negdje, ako se ne varam, treće veličine, a bila je u minus prividnoj veličini, mislim zove, tako da to znači već samo to da u optičkom delu, mislim zove, gde je vjerovatno i relativno mali deo ukupne emisije emitovan je da se njen sjaj povećao za recimo skoro 100 puta tokom te erupcije i ona je formirala ovaj bipolar flow, odnosno mislim odliv na dve strane koji se kreće solidnom brzinom od 600 km u sekundi i vjerovatno se kreto naravno je brže u prošlosti. I kao posljedica imamo ovaj ekvatorijalni disk gdje imamo puno prašine i apsorpcije. Imamo ostatke prethodnih, mislim, zove emisije. Ovo je slika sa Hubbleovog teleskopa, koja je malo onako ili doterana. Ono što je bitno jeste da centralni objekat se ne može vidjeti, ali ima ogromnu luminoznost. Reda veličine 5 miliona sunčevih. I ono što se procenjuje jeste da zapravo ono što, mislim, kada bi ona imala efekat jednak najsnažnijem poznatom kosmološkom gama blesku, onda bi to imalo katastrofalne posljedice po Zemlji, iako bi je emisija bila izotropna. Ono što je sreća slučaj jeste da ima dve stvari, mislim zove, koje idu u prilog. Prva stvar, mislim zove, ovo ne deluje slično, mislim zove, najsnažnijim gama bleskovima, a druga stvar, mislim zove, jednostavno, verovatno će da je emisija izotropna jako mala. Na kraju krajeva, najverovatnije, mislim zove, da se, kao i u ovim slučajima prethodne erupcije, da se najveći deo 90%+ energije se emituje duž prostor unutar prostornog ugla koji je definisan, mislim zove, ovim konusima. I kao posljedica toga, pošto se Zemlja ne nalazi u produžetku, mislim zove, ovog tog prostornog ugla, mislim zove, onda vrlo verovatno da su efekti, mislim zove, relativno mali. No, međutim, to ne znači da to ne bi bila spektakularna pojava u svakom slučaju. Ono što jeste interesantno, radili su nedavno, ima jedan rad koji izašao u Astrobiology baš u tome, koji je relativno onako optimističan u pogledu toga da eta Kerme ne bi perturbovala mnogo, mislim zove, biosferu na Zemlji, možda bi izazvala neke stvari, neke efekte koji su relativno malog karaktera. Jedan od interesantnih efekata koje oni razmatraju, a to već predstavlja uvijek ovo drugo stvar, sa čemu prije malu pauzu, ali jedan od interesantnih efekata jeste taj što bi ona bila vidljiva u optičkom delu spektra dosta dugo i bila bi vjerovatno vidljiva i danju, tokom perioda od recimo možda, pa sad, zavisnosti od detalja, ali možda perioda od par godina, imala bi ekstremno plav spektar, Posledica toga, kvalitet svetlosti bi se, ono čak, mislim zove, čak su ti autori vrlo interesantno, su se bavili nekim, nekim medicinske studije koje, nažalost, nisu uopšte jako, nisu dovoljno ono razvijene i tako dalje, a to je da, mislim, kvalitet, znači, boja svetlosti, mislim zove, ove dnevne, a i noćne, mislim zove, samim tim, odnosno malim regionima gdje bi se vidjelo na ovom južnom hemisferi, bi se bitno promenilo. Znači, sve bi izgledalo mnogo plavnije, mislim zove, tokom tog perioda, mislim zove, vremena od recimo godinu dana ili par godina. Eventualno, i ono što jeste interesantno jeste da ima generalno plava svetlost nije, Bog zna kako dobra se stane za, za biljke. A ono što je interesantno jeste da kod životinja plava svetlost izaziva razne oblike stresa. I ako su dugo izloženi, mislim zove, plavoj svetlosti i tako dalje, posebno recimo životinje koje su inače navikle na noćni, mislim zove, noćni život, kao recimo neki došli su eksperimenti sa slepim mišima i onda su ih na silu izlagali plavoj svetlosti tokom, mislim zove, tokom noći. I oni su, mislim, razvili su čitav niz nekakvih neprijatnih imunostresnih simptoma i bolesti kao posljedica, mislim zove, izlaganja tome. Tako da, moguće da je to jedan efekat koji ne nužno mora, ne mora nužno da bude katastrofičnog karaktera, ali koji može da ima, da ima efekte, mislim zove, na biosferu, nekako detektabilne, mislim zove, u svakom slučaju. Dragom prvog dela, ima nešto što je danski astrofizičar i klimatolog Henrik Svensson, inače prilično kontroverzna ličnost, i čovjek poznat po nekim radikalnim idejama i stavima, je 2012. godine, to je prošle godine, objavio u Nature Medicine jedan vrlo interesantan rad koji je ono pobudio jako veliko interesovanje, u stvari još u formi preprintna je već, mislim zove, napravio haos i mnogo se diskutovalo o tome, u kome zapravo on tvrdi da su supernove uopšte eksplozivni događaji raznih vrsta. U stanju da, mislim, imaju merljiv uticaj na klimu, a Boga mi čak i na stvari, mislim, zove koje inače ljudi nisu dovoljili sa njim, mislim, zove da to je, a to je recimo nivo globalnog okeana. I on ima nekoliko, mislim, zove, interesantnih ideja. Prva stvar, mislim, zove koju on htio utvrditi, jeste kolika je frekvencija, kolika je učestanost, odnosno, ajde, kažem ovako, mislim zove, kolika je tokom vremena verovatnoća, mislim zove, da se Sunčev sistem u prošlosti, mislim zove, nalazio blizu, mislim zove, ove ili one, mislim zove, supernove. I da bi to uradio, mislim zove, on je koristio, mislim zove, statistike otvorenih zvezdanih jata u kojima se nalazi, u kojima eksplodira najviše supernovih tipa 2. I sad gledao nazad kroz vreme. Sad problem jeste u tome što otvorena zvezdana jata žive kratko. Sad njega je recimo zanimalo sve u posljednjih 500 milijuna godina. Znači ovdje imate skalu, mislim zove, od 0 što je danas do 500 milijuna godina. Otvorena zvezdana jata žive kratko. I problem jeste u tome što mora se koriguje za to. Mi kad bismo gledali, mislim zove, mi vidimo da su manje više, to je ova prva, manje više sva otvorena zvezdana jata koju vidimo su jako mlada, odnosno nalaze se u našoj neposrednoj prošlosti, mislim zove, vremena. Ali je poenta u tome da to mora se koriguje. E kad se koriguje, mislim zove, za njihovu kratkovečnost i tako dalje, mislim zove, onda se dobiju nekakvi već komplikovaniji signal i kada se fituje zapravo nešto što je najbolja učestanost, hajde da kažemo, mislim zove, supernovih u nekom trenutku, mislim zove, na unutar fiksirane udaljenosti od Zemlje, onda se dobije ovakva neka kriva. Ovo je vrlo interesantno zato što očigledno nam ukazuje, mislim zove, na prolazak Sunčevog sistema kroz spiralni grad. Očigledno imamo prolazak koji se desio jako skoro, što potpuno potvrđuje, mislim zove, naša posmatranja koja pokazuju da je Sunčev sistem relativno skoro izašao iz Orionove spiralne grane. Zbog toga je Orion, recimo N42 i Orion B i oni drugi kompleksi formiranja zvezde su jako blizu i tako su uočljivi na nebu zbog toga što je Sunčev sistem nedavno pre, recimo, 10 milijuna godina zapravo izašao iz Orionove spiralne grane, najbliže, mislim zove, one Orion povlaka Labud, i to otprilike bio ovaj pik koji se nalazi neposredno u sezoni. Znači, po Svensmarku imamo recimo 4, mislim zove, zapravo prolaska kroz spiralne grane u posljednjih 500 milijuna godina. Što nije mnogo, a opet s druge strane nije ni malo i prilikom svakog od njih je verovatnoća uticaja supernove, mislim zove, na Zemlju pojačana. E sad, tokom posljednjih, mislim zove, tokom posljednjih prolaska kroz spiralnu granu, recimo, on tvrdi da ono što, kako generalno izgleda, mislim zove, verovatnoća eksplozija supernovi bliska, pa opet sad, binovano u nekim intervalima, on je koristio intervale od 6 milijuna godina, da binuje recimo nešto što se dešava, mislim zove, u posljednjih 50 milijuna godina. ovi kvadratići su 6 milijuna godina dužine. I ispostavlja se, mi se zove da recimo plava linija, mi se zove, predstavlja izmereni iz geoloških zapisa nivo mora, a crvena linija je vjerovatnoća eksplozije bliske supernove i on tvrdi recimo da ovo pokazuje dovoljno veliku sličnost da demonstrira, mi se zove, uticaj, mi se zove supernovih prilikom posljednjeg prolaska, ovo se samo odnosi na zadnjih 50 milijuna godina, a to je posljednji prolaz i sunčevog sistema kroz spiralnu granu na živaca. Ovo je, naravno, mi se zove izazvalo, tako ono, znači izazvalo eksploziju, srećom ne supernove, nego samo u ovim astrofizičkim i astrobiološkim krugovima i velika se rasprava vodi oko ovoga. I sad, da bismo razumeli sad kako dolazi od toga, treba da kažemo par reči o ekološkom uticaju supernovih, a to ćemo samo pre toga, mi se zove, moram da zaključim ovaj deo tako što, znači, kad govorimo o galaktičkoj nestanjivoj zoni generalno. Znači ima jako mnogo mesta za dalje istraživanje i to na nekoliko planova. Jedan je poboljšanje statistike. Kao prvo, to je nešto što se apsolutno, mi se zove, neprestano menja i to se, znači, na uzorci relevantnih objekata menjaju, a vrlo često se astronomi uopšte ne dosete i da ih upotrebe za ove astrobiološke svrhe, tako da imamo, mi se zove, razne stvari koje su sve bolje i bolje. Znači, modeli, mi se zove, raspodele i supernovih i gamma bleskova, gustine raspodele nastanjivih zvezda generalno u galaksiji i takve druge relevantne stvari se stalno poboljšavaju i stalno imamo sve nove i nove i bolje i preciznije modele galaksije, na primjer, mlečnog puta drugih spiralnih galaksija. Tako da je to jedna stvar, mi se zove, gde se dalje može očekivati da steknemo mnogo bolje uvid u nekakvu finiju strukturu unutar galaksije. Druga stvar, mi se zove, jeste poboljšanje uvida u ekološke efekte raznih interakcija. Pa sad, mislim, bilo da je u pitanju, mi se zove, ono, dinamička, mi se zove, ili zračenje, ili tako nešto, mi se zove, znači, razne stvari. Tu imamo jako malo kvantitativnih i numeričkih modela i to je nešto na čemu treba i oče može se očekivati da se dosta radi. Naravno, imamo i možemo imati radikalno nove ideje, kao što je međuvezna transpermija, o kojoj ćemo govoriti za te nedelje. To je nešto što, mi se zove, može također da ima jak utjecaj na to kakva bi dinamika, mi se zove, ono, nastanka i evolucije života mogla biti na raznim biosferama unutar galaktičke nastanjene zone i, naravno, stvari koje primeti u vidu, stvari koje ne znamo sad, mi se zove, znači ne samo što bi rekli, mi se zove, ekonomisti, gdje su pitanju samo known unknowns, nego treba da uzmemo obzir i unknown unknowns, odnosno one stvari koje ne samo da ne znamo magnitudu, nego ne znamo njihovu prirodu. E, i to je ono što je toliko za sada, a sad onda ćemo preći na ove neke ekološke stvari, ali to, mislim, zove nakon jedne pauze. Pa ako ima tu neki čaj, ne bi bio loš.
Može jedno pitanje?
Ajde.
Što mi, kao znamo što su uzroci zemlje, da li ima nekih ideja što su uzroci tih zvezda?
Jedan od uzroka, mislim da to jeste poenta. Uzroci su takvi, mislim da se, to je sistem koji je jako jednostavno, suštinski govoreći, zato što, mislim da su ti, bez obzira što mi ne znamo detalje, mislim da, ali u zadnjem koji neutroni su napakovani, mislim da je tako kao atomsko jezgro, samo što imaš veliko atomsko jezgro. Jedan od uzroka, mislim da je čisto u tome što ne dolazi do fluktuacija. Znači, oni se kreću unutar to, kao što se oni kreću unutar jezgra atoma, to ono što ljudi ne sjedaju također. Ako bismo imali efektivno, nekakav sad to naravno ne možemo primjenjivati uobičajene makroskopske i klasične koncepte kao što su trajektorija, prsina i tako dalje. Ali recimo, kad bismo mi efektivno, mislim da kad bismo za moment abstrahovali to razmazano stalosne funkcije koje opisuje pojedinačno plano unutar, onda bismo dobili da se oni efektivno kreću nekim relativističkim brzinama, znači oni se kreću brzinama pojedinim sa brzinom svjetlosti unutar, svakog jezga. To se isto dešava u neutronskoj zvezdi. Znači oni se kreću jako velikim brzinama unutar, mislim zove neutronske zvezde. Kao posljedica toga dolazi do spektra fluktuacija, koji je oni najudaljeniji. To je potpuno isto, mislim zove, kao oni rogue waves, kao talasi, mislim zove, koji se pojavljaju na okeanu, bez ikakvog uzroka. Znači ne moraju da imaju uopšte nekakav uzrok. Jer je to samo jednostavno, to je daleki rep spektra mogućih fluktuacija. I sad, to je sad klasične neke teorije, zato što spektar fluktuacija pretpostavljaju da su sve te stvari raspoređene po nekoj normalnoj raspodjeli. E pa nisu. Normalna raspodjela je iluzija. Ne, ne, naj, u najvećem broju slučajeva, mislim, zove te udaljene frustracije imaju nekakav, ono što, što sam pomenuo bio, imaju nekakav fat tail. Fat tail to znači, mislim, zove da se ti jako retki događaji zapravo, mislim, zove gotovo postaju, mislim, zove imaju gotovo konstantno, imaju gotovo konstantnu gustinu verovatnoće. Znači kad opadne neko, znači ne, uopće se ne ponaša od eksponencijalnog opadaka nuli kao što imamo kod ono rastrojeno. Ima neke, u nekom momentu gotovo konstantnu gustinu verovatnoće na jako velikim, do jako velikim. I zbog toga se dešava vrlo često, mislim zove, da kao što iskusni monoplovci, mislim zove, dobro znaju, mislim zove, dešava se ponekada, ne, ne redko, ne često, jednom ono, u životu iskusnog kapitana jedan put ili pa jednom u 10 godina, se dešava da ljudi primete mislim da se pojavi talas ni od čega, mislim da nema vetra, mislim da se pojavi talas koji je tako veliki da može preturi grod, mislim da koji ono može biti 10 do 15 metara, bez ikakvog uzroka. To je posljedica jednostavno, mislim da fluktuacije u kolektivnom sistemu, mislim da koji se sastoji od jako mnogo molekula vode i drugih stvari koje interaguju. E, ne, to isto, mislim da je sve znatno povećano i uvećano, mislim da znači magnituda svih fluktuacija u slučaju jako interagujućeg sistema kao što je Neutronska zvezda, mislim da jako veća. Tako da je jedna stvar nisuklana. Drugi efekti koji mogu dođu da dovedu do toga jeste činjenica da ona koči i ima veliki, ja to nisam pomenuo, znači, ovi SGR objekti imaju one pulsacije koje su recimo 65 sekundi, ne znam, 5,2 sekunde, 6 sekundi i tako. To je ekstremno dugo za neutronske zvezde normalno. I to je normalno prosječno neutronske zvezde recimo. Ajde, onaj pulsar u magnetnih jaka, mislim da oni kao su relativno novi. Ali oni generalno imaju, imaju periode koji su jedna sekunda ili manje. Ali oni imaju jako dugo što je. Zašto? Zato što je došlo u to magnetno kočenje. Ali magnetno kočenje zavisi od toga, mislim zove kako postoji materija, mislim zove oko neutronske zvezde. Materija koja je oko neutronske zvezde nikada neće biti raspoređena potpuno simetrično. Kao posljedica toga, kočenje će biti malo čas jače, čas slabije. Kao posljedica toga, će se pojaviti, mislim zove nekakve, znači pojavit će se neka momencija koji dolazi, mislim zove na samo telo koje koče. Znači ne dešava se ravnomerno, mislim zove usporenje, nego se dešava, mislim, jače pa slabije, onda dođe neka zadrška i te zadrška dovodi do toga da linije sila u jednom delu, mislim zove, pokazuju tendenciju da se skupljuju, a u drugom delu, mislim, površine tendenciju se da se razilaze. Pošto su one toliko jake, mislim zove, toliko gusto napakovane, onda taj efekat je sasvim mali, može da dovede do deformacije fizičkog oblika, a deformacija fizičkog oblika dovede do, mislim, zove, jeli, zvezdokresa. I sad, bez obzira što su to, mislim, zove, ovako, u nekakvim apsolutnim terminima, apsolutne veličine, mislim, zove, jako mali efekti, oni su toliko magnifikovani, mislim, zove, intenzitetom magnetnog polja i gravitacije, naravno, koje postoje na neutronskoj zvezdi, da zapravo postaju, mislim zove, postaju vrlo dramatični. To je sve sad jer je jedno.
Ok, sad imamo 10 minuta pauze, pa ćemo nastaviti.